siellä lastenhoitajan huoneessa, niin sinä iltana rukoilimme ja sinä iltana pelastuin. Se oli valtava lähteä tälle taivastielle ja sen ensimmäisen vuoden olinkin sitten tässä Malmin rukoushuoneella ja täällä kuuluin kuoroon ja osallistuin tähän työhön sen verran, kun semmoinen vastasyntynyt nyt voi osallistua. Intoa minulla ainakin oli. Sitten taidosta en tiedä, niin kuin sanotaan, niin usein alkuvaiheessa taitoa puuttuu. Ja sen jälkeen Jumala sitten on johdatellut minua niin, että kun vuonna 1973 valmistuin peruskoulun opettajaksi, niin jo samana keväänä Jumala selvästi osoitti minulle ja puhui oikein voimallisesti, että nyt on aika lähteä evankeliumin työhön. Minä olin jo vuonna 1966 saanut lähetyskutsun ja oikein saan sen voimakkaan kokemuksen Toimi Yrjölän lähetyskokouksessa tuolla Saarnissa. Ja sen jälkeen Jumala sitten on johdatellut minua niin, että kun vuonna 1973 valmistuin peruskoulun opettajaksi, niin jo samana keväänä Jumala selvästi osoitti minulle ja puhui oikein voimallisesti, että nyt on aika lähteä evankeliumin työhön. Minä olin jo vuonna 1966 saanut lähetyskutsun ja oikein saan sen voimakkaan kokemuksen Toimi Yrjölän lähetyskokouksessa tuolla Saarnissa. Ja kannoin tätä kutsua sydämessäni ja tiesin, että ensin tietenkin valmistutaan kotimaan kentällä ja Jumala johdatti niin, että olin tuolla Savonlinnan seudulla ja Savonlinnan helluntaiseurakunnassa evankelistana reilun vuoden. Ja sitten palasinkin jo Helsinkiin sillä tavalla niin kuin odottamaan, koska ovi aukeaa lähetyskentälle ja ensin ovi aukesi tuonne Keniaan vuonna 1976 ja siellä sain olla 3 vuotta ja 2 vuotta tuosta ajasta olin siellä Kenian suomalaisella koululla opettajana, mutta samanaikaisesti minulla oli mahdollisuus niin paljon kuin mahdollista osallistua evankeliumin työhön, leireille, naisten kokouksiin, kokoussarjoihin. Kaikkien mahdolliseen, että kaiken vapaa-aikani käytiin evankelioimiseen. Ja jo siellä Keniassa ollessani, 79 siinä alkuvuodesta, tuli jo tietoisuus tästä uudesta tehtävästä Ebenezerillä. Niin merkillisellä tavalla, että kun meillä oli tapana siellä lasten kanssa rukoilla joka aamu tuossa koulussa. Meillä oli muuten ihana koulu. 10 lasta oli tuossa koulussa ja kaikki olivat uskossa ja 7 oli täyttynyt Pyhällä Hengellä. Niin meillä oli valtavat rukouskokoukset aina koulun alussa aamulla, ettei oikein maltettu aina laskukirjoja ja muita kirjoja kaivaa esiinkään, kun olisi tehnyt mieli vaan kiittää Herraa. Ja meillä oli maailman kartta seinällä ja sitä kiersimme ympäri sillä tavalla, että joka aamu aina olimme jossain maassa. Ja rukoilimme sen maan lähettien puolesta ja työn puolesta siellä. Ja eräänä aamuna olimme Indonesiassa. Sillä hetkellä minulla oli 4 sellaista pientä enkeliä opetettavana. Sanoin niitä tyttöjä, että ne oli kuin ihmisen mieli, niin ei siipiä vailla vaan olivat. Muuten olivat niin ihania oppilaita. Niin näiden tyttöjen kanssa sitten rukoilimme ja kerroin heille, että siellä Ebenezer laivalla on yksi suomalainen poika ja hän on siellä koulussa aivan yksin ja hänen äitinsä on hänen opettajansa. Että kun olimme sitten rukoilleet, niin ehdotin tytölle, että mitä jos kirjoitettaisiin Mikalle kirje, että Mika kun on ihan yksin siellä, niin varmasti hän ilahtuu, kun muistamme häntä. Ja niin teimme. Ja kaikki muutkin oppilaat halusivat kirjoittaa, että Mika sai sitten oikein paksu kirjeen sinne Ebenezerin laivalle. Ja sieltä tuli jonkin ajan kuluttua vastaus. Ja Mikan äiti Mirja Yrjölä myöskin kirjoitti Ja hän mainitsi kirjeessään muun muassa näin, että jos sinun koulusi olisi vähän lähempänä, lähettäisin Mikan sinulle oppilaaksi. Ja kuulkaa, sillä hetkellä kun luin tuon, niin minulle aivan selvästi sanotti, minä oikein säpsähdin ja pelästyin, kun minulle sanottiin, tai sydämeni tuli sellainen voimakas ajatus, että eräänä päivänä sinä olet Ebenezerillä opettajana. Ja minusta se oli niin kauhea ajatus että, ja sana, että torjuin sen vaan ja kätkin sen kyllä sisimpääni ja sydämeeni, mutta en puhunut siitä kenellekään. En voinut puhua, kun ajattelin, että en minä niissä oloissa missään tapauksessa voi pärjätä siellä laivalla. Ja kun tiedän, että Indonesia lähetyskenttänä on monessa suhteessa paljon vaatimampi ja vaikeampi kuin esimerkiksi Kenia. No niin, kun tulin kotiin Suomeen lomalle sitten syksyllä 1979, meillä oli seurakunnassa lähetysjuhlat. Ja ensin oli Afrikan ilta. Afrikan illassa olin itse siellä lavalla laulamassa ja todistamassa, ja seuraava ilta oli Aasian ilta, ja Aasian illassa olin alttarilla antamassa itseäni Aasian kentälle. Minulla oli pakko mennä sinne. Ja tiesin vain, että joka kerta kun kysyin Jumalalta, että minne nyt, niin yksi sana vain tuli, Indonesia. Ja siinä kävi sillä tavalla, että tämän Ebenezer lähetyksen eräs jäsen, yhdistyksen jäsen, Einar Virjo tuli rukoilemaan puolestani. Ja jos olisi joku muu tullut, niin olisin ollut hiljaa, mutta kun hän tuli, niin minun piti avata suuni ja sanoa hänelle, että kuule, että nyt on sellainen kauhea asia, että Jumala on kutsunut minut Ebenezerille Indonesiaan. Ja minä hämmästyin, kun hän sanoi, että kuule Maria, että minä olen jo vuosia rukoillut, että Jumala lähettäisi sinut sinne. Ja siinä se oli. Meitä oli nyt kaksi ihmistä, jotka tiesi tämän asian, ja me sovimme siitä, että rukoilemme, että kun aika tulee, niin Herra avaa oven. Ja asia järjestyy. Ja keväällä 1981 Yrjölän perhe oli valmistumassa jälleen lähtemään Ebenezer laivalle. Heillä oli sitten siinä vaiheessa kaksi kouluikäistä lasta. Marja oli aloittamassa ensimmäistä luokkaa. Ja Mirja äiti oli huolissaan siitä, miten tämä koulu järjestyy. Mikan he ajattelivat lähettää Thaimaahan, koska siellä on lähin suomalainen koulu. Ja Maria, tämä äiti ajatteli itse opettaa laivalla. Mutta kun Mikalle annettiin viisumia Thaimaahan, niin sieltä tulikin kielteinen vastaus. Hän ei saanut, koska perhe puuttui. He katsoivat, ettei lasta yksinään oteta sinne. Ja se olikin sitten aivan selvä merkki siitä, ja sitten vielä lähetystoimikunta hyväksyi sen, että lähetetään sinne yksityisopettaja laivalle. Ja niin minulla oli siellä sitten reilu kahden vuoden sellainen mielenkiintoinen vaihe, todella mielenkiintoinen. Siitä ei ole nyt aikaa kertoa, siihen sisältyy monenlaista, mutta se on ollut eräänlainen koulu, ja melkein sanoisin, että sellainen lähetystyöntekijän korkeakoulu. Olla siellä pienissä ahtaissa oloissa asua ja kaiken sen pimeyden voimien keskellä. Meillä oli ihan lähimmät ystävät ja naapurit olivat buddalaisia, ja sekin voima, joskus se pimeyden voima, mikä siinä perheessä oli, niin se vaikutti ihan sinne laivalle asti. Ja monenlaista tuohon aikaan sisältyy. Ja niin kuin te sitten tiedätte, niin me tosiaan olimme pakotettu viime vuonna syyskuussa lähtemään liian aikaisin. Jos olisimme saaneet odottaa lokakuulle, monsuunin myrsky aika olisi ollut ohi ja olisi ollut tyyntä. Ja Ebenezer olisi todennäköisesti päässyt Singaporeen. Mutta tällä kaikella on ollut, Jumalalla on ollut tarkoituksensa tässä. Koska olimme muhammedilaisessa maassa, jossa ulkoilmakokoukset ja kaikki tällaiset on kielletty, Torikokoukset, ei mitään saa julkisesti, vain rukoushuoneessa saa puhua evankeliumia. Niin Jumala järjesti tällä tavalla, että Ebenezer salli Ebenezerin upota ja salli myöskin sen, että me kaikki pelastumme. Että se oli sellainen ihme, että tänä päivänä se on melkein, kun minä niitä tapahtumia siellä merellä ajattelen, niin se on niin kuin unta. Mutta sen voin omalta kohdaltani todistaa, että mitä tässä veli Bartanikin alussa sanoi, että kuinka Kristuskallio on joku sellainen, joka kestää myrskyssäkin. Että se oli niin ihmeellistä, että vaikka oli tuo vaaratilanne, niin minunkin sydämessäni oli tuo yli ymmärryksen käyvä rauha. Enkä pelottaa. Kun nyt ajattelin sitä, niin vain ihmettelin kaikkea. Katselin niin kuin unta tai jotain, että voiko näin tapahtua. Se aavemainen tunnelma siellä yöllä laivalla Kuutamossa ja valot ovat sammuneet laivalta, koska generaattori oli veden peitossa. Ja siinä vaiheessakaan vielä, niin minä en ajatellut, että meidän pitäisi jättää Ebenezer. Minä olin niin kuin pieni lapsi isän sylissä, niin turvassa, ja sillä lailla ajattelin, että kyllä me tällä jotenkin maihin päästään, kun olimme jo kääntäneet suunnan lähimpään satamaan. Niin sanoin Riitalle, joka oli siellä takana minun kanssani, niin ämpäriketjussa me sillä tavalla vettä sieltä mätimme sieltä takaruumasta, niin sanoin hänelle, että mene hakemaan pari taskulampua, että nähdään mättää tätä vettä. Ja jäin yksin seisomaan sinne takakannelle. Siinä oli kyllä sitten siellä sellaisessa ruumaluukussa, mistä mennään alas rakkusia, niin siinä oli yksi indonesialainen veli tätä myöten vedessä. Ja sitten hän samalla seisoo siellä luukussa tai siellä rakkusilla ja samalla yrittää epätoivosti ämpärillä sieltä ammentaa vettä ulos, mutta saman verran tuli aina takaisin joka aallolla, ehkä enemmänkin. Se oli aivan epätoivoisen näköistä hommaa. Sitä mä vaan katsoin, että mä en voi mitenkään veljeä auttaa, että siinä hän nyt yrittää tehdä jotakin. Ja seisoin siellä pimeässä takakannella hämärässä. Ja sitten hätkähdään, kun Marja tulee oppilaan, niin Marja tulee unisena. Hänet on herätetty kahden aikaa yöllä kesken unien. Hän tulee ja tuo semmoisen suuren keksiämpärin, sieltä saa ostaa sellaisia pakattuja hyviä ämpäreitä, peltiämpäreitä, joka on täynnä keksiä. Laskee sen minun jalkojeni juureen ja sanoo, että tämä on pelastusvenettä varten. Silloin minä ajattelin, mitä? Että täytyykö meidän jättää Ebenezer ja mennä pelastusveneeseen, että niinkö tämä tilanne nyt on? Ja kun otan sitten sen, ensin huudan sen pojan pois sieltä alhaalta ja sitten saan monta kertaa huutaa ennen kuin hän kuulee ja tulee sitten sieltä ylös ja sanon hänelle, että nyt mennään pelastusveneeseen. Ja otan sen keksiämpäri ja menen sinne keskikannelle, niin siellä kaikki toiset ovat jo täydessä touhussa ja pelastusvene on jo laskettu vesille ja osa indonesialaista miehistöstä istuu siellä jo, niin ehdin mennä. Hyttiini, tai siinä vaiheessa tuolla matkalla olin Riitan kanssa kapteenin hytissä, niin menen sinne ja katselen kaikkea. Siinä on pöydällä suomalaisen koulun päiväkirja, siellä on koulukirja, kaikki välineet. Kaikki hetkessä menettää merkityksensä. Yöpöydälläni on siinä silmälasit ja kello. Olisin voinut hyvin ottaa ne käsilaukkuuni, tai ajattelin, että en tarvitse enää. Minä ymmärsin, ajattelin vaan mielessäni, että koska nyt joudumme tuohon pieneen veneeseen kaikki 19 henkilöä menemään, ja vielä 9 pelastusrengasta pakataan siihen, ja tarpeellisimmat tavarat, niin pelastumisen toivoa inhimillisesti ei. Ja niin ajattelin, otin vain 2 raamattua, englanninkielisen ja suomenkielisen raamatun käsilaukkuun, niin ajattelin, että voimme lukea Jumalan sanaa ennen kuin siirrymme kirkkaan. Jumalan sanalla ainoastaan tuossa hetkessä oli arvo. Suuri arvo. Ja sitten vaan lähdin siitä ja sitä ihmettelen tänä päivänä, kuinka uskasin hypätä siihen pelastusveneeseen, joka oli useampan metrin siellä alhaalla, kun piti sieltä laivan kaiteelta hypätä sinne alas, mutta sinne olin vaan hypännyt sitten, kun oli pakko. Ja kun olemme siellä veneessä sitten, niin koin, että meillä kaikilla on rauha. Tosin me kaikki tietenkin rukoilemme ja rukoilemme. Ja pikku Marjakin rukoilee siellä. Eräs indonesialainen veli sanoi, joka on raamattokoulun käynyt, nuori innokas, tuleva saarnamies. Hän oli pikku Marjan vieressä siinä veneessä. Ja hän kuuli, kun Marja rukoili indonesiaksi, että Jumala pelasta meidät tästä myrskystä. Sinä voit pelastaa meidät. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta muuten pelastua. Niin tämä veli kertoi myöhemmin, että hän ei osannut rukoilla itse, mutta hän sanoi, että Jumala kuule tämän pienen tytön rukous. Ja nuo 12 tuntia, jotka sitten olimme tuossa pelastusveneessä, niin todella se oli yhtä rukousalttaria, sieltä kohosi rukouksia ja aamulla ylistystä. Eräässä vaiheessa nimittäin Mika katseli, hän luuli jo, että aamulla näkyy ranta. Ja hän katselee ja rantaa ei näy. Niin yhdessä hetkessä hän hetkeksi menettää toivonsa ja parahtaa, että Jumala, miksi meidän täytyy kuoppaa? Miksi meidän täytyy hukkua tänne merelle? Kun me toiset kuulimme sen, niin aloimme rukoilla Mikan puolesta, että Jumala lohduttaa häntä. Ja Mikalla oli raamatusta sanakin, mitä luimme siinä hetkessä. Niin aivan muutaman hetken kuluttua niin hän alkaa uudelleen. Hän alkaa kiittää Herraa. Hän saa oikeastaan sen ylistyksen ja voiton ja ilon hengen. Pyhässä hengessä alkaa kiittää Herraa, että kiitos Herra, että sinä lähetät avun. Ja kahden aikaa iltapäivällä Mirja äiti näkee ensimmäisenä sen pienen pisteen horisontissa, kaukana siellä. Ja siinä vaiheessa minä olen likinäköinen ja minulla oli lasit jäänyt sinne, niin minä en näe mitään, mutta hän näkee ja sanoo, että siellä on laiva, mutta se on menossa toiseen suuntaan. Se oli menossa siihen kaupunkiin, josta meidät oli karkotettu, mistä me olimme lähteneet edellisenä aamuna. Ja sitten ajattelemme vain, että tuskin he meitä näkevät. He ovat liian kaukana. Ja meillä on vain se pieni vene siinä. Mutta onneksi me hinasimme. Meillä oli mukana eräs suomalainen veli on lahjoittanut Ebenezerille joskus sellaisen kankaisen pelastusveneen, joka on niin kuin soputeltu semmoinen kelluva kankaasta tehty. Ja se on kirkkaan oranssin värinen. Ja sitä me hinasimme. Sitä oli vaikea hinata siinä ristialkossa. Ja yhdessä vaiheessa ajattelimme jo, että kakkasemme narut ja päästämme sen irti. Mutta sittenkin hinasimme sitä. Ja kuulkaa tuo kirkas väri, tuo... Toisaalta minulle se puhuu, että se oli niin kuin Jeesuksen veri, veren väri. Se oli meidän pelastuksemme. Siinä on ihan tällainen vertauskuvallinenkin sisältö tällä asialla. Koska se oli merkkiväri. Meidän veneemme ei olisi muuten näkynyt. Ja tuo laiva, joka siellä kaukana oli, siellä oli kapteeni, joka katseli kiikarilla. Niin kuin kapteeni katseli. He katselevat sieltä, mitä merellä tapahtuu. Ja eihän siellä paljon mitään tapahtunut, se oli aivan aavaa joka puolelle. Mutta hän yhtäkkiä näkee, että siellä on pieni punainen piste siellä merellä. Ja hän alkaa kiinnostua siitä, että mikä se on. Ja tähän minä uskon, että ovat vaikuttaneet ystävien esirukoukset, että tämä uskomaton kapteeni, muistaakseni buddhalainen, tämä kapteeni kiinnostui siitä punaisesta pisteestä. Minä tiedän, että meillä oli paljon tuolla hetkellä esirukoilijoita. Oli täällä Suomessa, oli Singaporessa, oli Indonesiassa. koska he tiesivät, että lähdimme tällaiselle matkalle yli 40-vuotisen laivavannuksen kanssa. Niin hän katselee ja hän on niin utelias, että hän haluaa nähdä, vaikka hän on työmatkalla, hän on menossa hakemaan, hänen on laivan kannella öljytynnyreitä ja hän on menossa hakemaan öljyä. Hän on työmatkalla, niin hän antaa miehistölle määräyksen, että käännetään ympäri. Mennään katsomaan, mikä tuo punainen piste on tuolla meressä. Ja ensin he tulevat lähemmäksi. Hän näkee, että siellä onkin vene täynnä ihmisiä. Hän luulee, että siellä on Vietnamin pakolaisia. Hän oli ennenkin pelastanut merestä Vietnamin pakolaisia. Ja ne tulevat vain lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja sitten hän huomaa, että siellä on valkoihoisia melkein puolet. Valkoisia ihmisiä, ja hän ihmettelee vielä enemmän, kuinka he ovat joutuneet tänne aavalle merelle. Ja he tulevat lähemmäksi, ja voitte arvata siinä hetkessä, kun me näemme, että se laiva on kääntynyt ja tulee lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi. Voi sitä riemua. Se on jotain niin, että kyllä siellä ylistys, ei siinä enää sanat riittänyt ylistämään Herran, kun me ymmärsimme, että nyt meidät pelastetaan. Me olimme kaikki jo valmiit lähtemään Herran luo. Me olimme valmiit siihen. Mutta Herra näki hyväksi antaa meille jatkoaikaa. Ja siinä on oma tarkoituksensa. Ja olemmekin löytäneet täältä yhden sanan. Toisetkin sisaret ovat sitä tätä samaa sanakohtaa lukeneet psalmista 118. Sanan kohta, joka juuri tähän tilanteeseen ja meidän tähän tilanteeseen aivan sopiva. Psalmista 118, jakeesta 16. Herran oikea käsi korottaa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. En minä kuole, vaan elä. Ja julistan Herran töitä. Siinä olisi tarkoitus. Ja vielä jakeessa 17 sanotaan, 18. Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. Ja tässä on se tarkoitus. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Tosiaan tuossa maassa sitten, niin meille tuli heti tilaisuus julistaa missä vaan ja milloin vaan, ilman mitään lupia. Koska kun menimme siihen suurempaan satamakaupunkiin ja sitten aamulla joudumme menemään torille ja ostimme hammastahnaa ja saippua ja pyyheliinaa ja kaikkea mahdollista, piti alkaa ihan alusta. Ja minulla ei esimerkiksi ollut edes kenkiä, ja olin jättänyt kengät sinne laivalle, tuli paljaan jaloja, koska ne oli ihan koneöljyssä ja niin liukkaat, niin en uskaltanut ne jalassa hypätä sinne pelastusveneeseen. Ja vain ne vaatteet päällä, mitkä sillä hetkellä sattui olemaan, ne kaikilla hyvin likaiset vaatteet, kun olimme pari tuntia siellä konehuoneessa sitä öljyistä vettä yrittäneet. Tai siis sillä ämpäriketjulla saada ulos sieltä. Niin kun menemme sinne torille, niin ihmiset ryntäävät ja tulevat meitä vastaan. Muhammedtilaiset tulevat ja sanovat ja kysyvät, miten teillä on käynyt, miten te pelastuitte, oletko varma, että kaikki pelastui? Ja he haluavat tietää. Ja siellä minulla on nytkin vielä silmieni edessä, kun Seija Moilanen aivan kuin pitää siellä torikokousta, hän oli vasta samana vuonna tullut, viime vuonna tullut Indonesiaan, ja hänellä oli pikkusen kielitaitoa, niin hän sillä kielitaidolla, mikä hänellä oli, niin hän siinä kertoi, että miten Jumala meidät pelasti, ja ihmiset ympäröivät hänet siinä, ja kuuntelevat. Joka paikassa, minne menimme kauppaan ja ostoksille, ja joka paikassa, minne menimme, niin kaikkialla kysyttiin. Että se 5 päivää, minkä sitten olimme siinä kaupungissa, niin saimme todella todistaa. Ei vain rukoushuoneiden sisällä niin kuin aikaisemmin, vaan kadulla ja kujilla ja torilla, joka paikassa. Ihmiset tulivat meille sinne hotelliin tapaamaan ja kysymään. Ja jatkuvasti saimme kertoa, mitä elävä Jumala on tehnyt. Että tämä on se tarkoitus. Ja sitten Jumala levitti meidät eri puolille, että olemme menneet, olen katsonut sen niin kuudelle eri suunnalle ja paikkakunnalle tämä ryhmä jakautui. Ja jälkeenpäin vielä laajemmin. Jumala johdattaa eri paikkoihin. Ja vielä eräs asia. Siinä meitä oli oikeastaan 20 henkeä siinä pelastusveneessä, koska siinä oli indonesialainen pariskunta ja nuori pari, ja tämä vaimo oli raskaana sillä hetkellä. Ja helmikuussa hän synnytti terveen tyttölapsen, ja he antoivat tälle lapselle nimen Miracle, joka tarkoittaa ihme. Ajatelkaa, että tämä pieni vauva todistaa Jumalan suurista teoista. Te vanhemmat tiedätte, että aina teiltä kysytään, että mikä tämän tytön nimi, mikä teidän tyttärenne nimi on, mikä teidän poikanne nimi on. Ja jatkuvasti he saavat nyt todistaa, kun ihmiset ihmettelevät, miksi hänen nimensä on ihme. He saavat aina kertoa sen tapauksen, niin paljon kuin vain jaksavat, he saavat sen aina kertoa. Että tämä pieni vauvakin on jo todistamassa tuossa muhammedilaisessa maassa siitä, mitä elävä Jumala voi tehdä. Ja kuinka hän hallitsee kaikenlaiset tilanteet. Tästä tuli nyt aika pitkä tämä kertomus, mutta luetaan nyt yhdessä myös Jumalan sanaa. Ja minulla on oikein sydämelläni ollut tämän viikon tämä ilon kirje täältä Raamatusta, filippiläiskirje, jonka Paavali on vankilasta kirjoittanut. Roomassa ollessaan vankina hän on kirjoittanut tällaisen kirjeen, ja tätä saamme aina ihmetellä, kun jos luemme tätä kirjettä, niin kuinka todella tässä on niin kuin päällimmäisenä ilo ja ylistys. Ja inhimillisesti katsoen hän oli sellaisessa olosuhteessa, että ilo olisi pitänyt olla kaukana. Mutta koska hän oli siellä Herran todistajana ja Herran nimen tähden, niin hän on saattanut kirjoittaa tällaisen kirjeen. Haluaisin lukea tätä filippiläiskirjeen 4. luvusta vähän pitempäänkin, koska tässä on aivan tällaista mehevää ja riemullista tekstiä, että olen ihan koko tämän viikon nautiskellut näitä jakeita. Aloittaa jakeesta 4, jossa hän sanoo: iloitkaa aina Herrassa. Ja toivon oikein, että samalla kun luen tätä, niin ajatelkaa, että tämä on siellä vankikopissa kirjoitettu. Että kun me näin ymmärrämme ne tilanteet, niin silloin me vielä paremmin tajuamme tämän sisällön ja tämän merkityksen. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssa. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkoon. Ajatellaan, että hän nimenomaan kirjoittaa tämän Filippin seurakunnalle, minne Filippiin hän oli toisella lähetysmatkallaan mennyt. Ja siellä oli syntynyt seurakunta. Ja nyt hän sanoo jakeessa 15. Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksi käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne kattuvaa hedelmää. Olen nyt saanut kaikkia jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle mieluinen kuhri. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Tähän ehkä lopetamme. Tässä on varsinkin jake 6, 7 ja 8, joka on oikeastaan minulle ollut sellainen jo joitakin vuosia, ehkä jo yli 10 vuotta sellainen resepti murehtimiseen ja turhaan huolehtimiseen. Nimittäin lähetystyössä, jos missä, niin siinä lähtee sellaiseen tilanteeseen ja sellaisiin olosuhteisiin, että jos turhaa hätäilee huomisesta ja erilaisista olosuhteista ja erilaisista puutteista, tänä päivänä puuttuu jotain muuta, huomenna jotain muuta, niin silloin siellä hyvin alkuvaiheessa näyttää itsensä. Että ihan sellainen tarpeellisin asia on se, ja sitä olen yrittänyt nämä vuodet opetella, näitä jakeita, etten mistään murehtisi. Se ei tarkoita sitä, että olisin täysin huoleton. Joskus se voi, toinen voi käsittää sen sellaiseksi. Ihan juuri tällä viikolla kävi sillä tavalla. Siis uskomaton ihminen voi käsittää uskovaisen huolettomuuden väärin. Kun oli sellaisessa tilanteessa, että eräs sukulaiseni soitti ja hätäisenä sanoi, että nyt mies on hävinnyt, en tiedä, missä hän on. Niin minä vaan rauhallisesti sanoin puhelimessa hänelle, että kuule, hän on Jumalan kädessä, hänelle ei tapahdu mitään, mutta rukoillaan vain. Niin hän suuttui tästä, että minä olin näin huolettomasti otin tämän asian. Että hän koki sen niin, että minä en ollenkaan välittänyt. Mutta minä sanoin sen, mitä minä sydämessäni koin. Että tämä kadonnut aviomies on mun oma veljeni. Ja mä tiedän, että mä oon 20 vuotta sitten jo antanut hänet Herran käteen. Ja mun täytyy luottaa siihen, että Jumala eräänä päivänä. Hän on nyt tänä päivänä alkoholisti, että Jumala hänet pelastaa. Ja nuo vuodet, kun mä oon ollut poissa, että jos mä siellä jatkuvasti sitä hätäisin, minä kyllä rukoilen hänen puolestaan, mutta minä rukoilen ylistäen ja kiittäen ja tietäen, että Jumala vastaa. Meillä voi uskovaisena olla täydellinen lepo meidän omaistemme suhteen, erässä mielessä. Tietenkin joskus tulee sellaisia tuskan aikoja. Minä muistan sen ajan, kun oma äitini oli kuolemaisillaan syöpään ja oli tuolla sairaalassa. Ja sinä keväänä minulla oli ylioppilaskirjoitukset ja olisi pitänyt lukea ja valmistua niihin, ja minä en voi. Kirjat jäi aina siihen pöydälle vaan auki. Minun piti painoa polvilleni ja huutaa elävää Jumalaa, että pelasta. Että tällaisia vaiheita tulee, että me joudumme oikein rukoilemaan ja meidän sydämemme on täynnä tuskaa tuon lähiomaisen tähden. Mutta jos tätä tuskaa täytyisi jatkuvasti kantaa, emmehän me sitä kestäisi. Jumala tietää meidän kestokykymme. On aikoja, jolloin me todella taistelemme rukouksessa, mutta on aikoja, jolloin me lepäämme Herrassa niin, että me tiedämme meidän kaikki rakkaamme, meidän kaikki ne ihmiset, joita olemme vuosia rukouksiin kantaneet Herran eteen, ne ovat hänen kädessään. Ja Jumala varmasti vastaa. Näin kävi äitinikin kohdalla, että hän 3 päivää ennen kuolemansa tuli uskoon. Ja isäni tuli muutamia minuutteja ennen kuolemansa. Sain lyöväni. Että tässä juuri Paavali sanoi, että ja mitä me teemme, kun hän ensin kieltää, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella. Ja vielä miten? Kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja muistan silloin, kun tämän ensimmäisen kerran nämä jakeet luin, niin aloin sitä oikein harjoittelemaan pienissä asioissa, ihan pienissä asioissa ja sitten suuremmissakin. Ihan jokapäiväisissä asioissa, esimerkiksi siellä kemian koulullakin, kun meitä oli vain siellä naishenkilökunta ja monta kertaa tapahtui monenlaisia onnettomuuksia tai meni viemäreitä rikki tai jotain muuta tällaista. Niin me ei osattu mitään siellä korjata, mutta me rukoilimme, että Herra lähetä joku, joka auttaa. Ja melkein hetken perästä ajoi auto pihaa ja joku lapsen isä tuli sieltä ja sanoi, että oli tässä vaan ovikulkumatkalla ja onko teillä kahvit valmiina, että mä joisin vaan kahvit. Mutta meillä oli aina työtä sitten näille isille. Että Jumala kyllä lähetti ne aina oikeaan aikaan. Ja muitakin veljiä, ketkä sattui vain ohi kulkimaan. Se oli muuten sellainen, niin kuin kesti kielari se meidän koti, ja se on vieläkin. Liisa Paronen tietää, hän on ollut siellä. Niin. No niin. Niin juuri tämä, että siellä oppii ihan pienissä käytännön asioissa kertomaan heti Herralle. Meillä oli Ullan kanssa, Ulla Nieminen on se toinen opettaja siellä koululla. Meillä oli sellainen tapa, että mikä tahansa ongelma tuli, niin me heti puhuttiin se Herralle. Ja oltiin me missä vaan, oltiin pihalla seisomassa, tai oltiin keittiössä, tai oltiin luokkahuoneessa, missä tahansa. Tai jos toiselle tuli joku ongelma, meni heti toisen luo ja sanoi, että kuule, nyt on tällainen asia, rukoillaan, jätetään tämä Jumalalle. Ja vastaus tuli aina. Se pelasi niin hienosti. Ja se on juuri niin kuin tähän on kirjoitettu. Nimittäin tässä sanotaan näin, että tosiaan, että älkää murehtiko niistä asioista, vaan saattakaa ne Jumalalle tiettäväksi. Sanokaa ne Jumalalle. Oli se asia mikä tahansa, sano se Jumalalle. Kiitoksen kanssa. Yhdistää jo siitä, että apu tulee. Ja ratkaisu tulee tähän asiaan. Ja ajatelkaa, sitten jäi 7. Ja mitä siitä on seurauksena? Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Me saamme Jumalan rauhan silloin. Me tiedämme jokainen, että jos me jotain asiaa nyt murehdimme, jos tällä hetkellä sinä kun istut tässä rukoushuoneessa murehdit jotain, niin sulla on vähän niin kuin otsa ryhdyssä ja sä oot pikkusen semmoinen vaikea näköinen. Sen melkein näkee täältä, kun katsoo, että kenellä on joku mure. Niin se justiin se, että se murehtiminen, niin silloin ei ole yhtä aikaa Jumalan rauha meidän sisimmässämme. Eikä se ilo, mistä Paavali ensin tässä kirjoittaa. joka tulisi loistaa kaikkien Kristuksen omien kasvoista. Jos uskovainen istuu tuolla linja-autossa ja hänen koko aika miettii jotain asiaa, että se ja se lasku erääntyy silloin ja siihen ei ole nyt tarpeeksi rahaa, miettii sitä siinä linja-autossa, niin kuka siinä ohikulkija tai vieressä istuja huomaa, että hän tuossa on Jumalan lapsi. Mutta jos hän levollisesti istuu ja on sellainen niin kuin rauhan, niin kuin oli ne romaanin ystävät täällä silloin laulamassa. Minulle on jäänyt aina heidän kasvossa mieleen ja se lepo ja rauha ja ilo, mikä niistä kasvoista loisti. Niin silloin ihmiset jo sanoittakin tietävät, että tuossa on henkilö varmasti, joka uskoi. Minulle kävi juuri tällä tavalla, kun olin Savonlinnassa silloin ja se oli sitten Savonlinnassa ollut aikana, niin minut leikattiin, minulla oli selkäleikkaus ja oli sairaalassa, niin en minä siellä, minä en edes saanut liikkua minnekään, eikä paljon jaksanut puhua. Makasin siellä vuoteessa eräänä sunnuntaipäivänä omassa huoneessani, kolmen hengen huoneessa muistaakseni oli, siinä keskipedillä olin. Ja huoneen ovi oli rakosillaan auki sinne käytävään, jonkin verran. Ja siitä kulki pari kertaa eräs sellainen tumma naishenkilö ohi ja katsoi jo molemmilla kerralla sinne huoneeseen. Katsoi suoraan minua sinne petiin. Ja sitten hän tuli kolmannen kerran. Ja varovasti tuli sisään. Ja minä en puhunut siellä mitään, minä vain olin siellä sängyssä. Ja hän tulee ja sanoi, että anteeksi, mutta oletteko te uskovainen? Että hänen piti tulla sisälle ihan ventovieras nainen ja kysyä. Ja hän oli vaan nähnyt minut, että minä olen siellä sängyssä. Ja minä sitten tietenkin heti sanoin ja kerroinkin hänelle ja todistin hänelle ja puhelimme siinä sitten. Mutta hän näki sen. Ja se näkyy, kuulkaa, meidän kasvoista. Silloin kun meillä on tämä tilanne, että me emme mistään murehdi, vaan me olemme ne asiat jättäneet Jumalalle rukouksen ja kiitoksen kanssa. Niin tässä sanotaan, Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja näin se Jumalan rauha vielä tekee, että se varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on se oikea paikka meidän ajatuksemme ja meidän sydämemme. Sielun vihollinen yrittää tehdä kaikkensa, että me emme ajattelisi Kristusta, vaan että me ajattelisimme tämän asian, tämän maailman asioita, kaikkia murheita, tota asiaa ja huomista ja tulevaa viikkoa ja seuraavaa kuukautta, miten silloin käy siinä ja siinä asiassa. Sitä se yrittää tehdä. Mutta tämä on se juuri se tie, miten me säilytämme jatkuvasti Jumalan rauhan ja että meidän ajatuksemme pysyvät Kristuksessa. Ja 8. jakeessa vielä Paavali sanoi tällaisen ihanan pitkän luettelon, mitä kaikkea tulee ajatella. Nimittäin vaikka olisimme ja kuinka monta vuotta olet uskossa, niin me tiedämme, että ajatuksemme meidän on vaikea pitää kurissa. Ja se on yksi alue, jossa ihan loppuun asti me kilvoittelemme. Mutta tässä hän on sanonut, mitä ihania asioita me voimme ajatella. Mikä on totta? Mikä kunnioitettavaa? Mikä oikeaa? Mikä puhdasta? Mikä rakastettavaa? Mikä hyvältä kuuluvaa? Jos me kuulemme huonoja uutisia. Ja niin kuin minä olen ainakin ollut vähän ihan järkyttynyt nyt, kun on 3 vuoden kuluttua tullut tänne takaisin, niin suoraan sanoen olen aika järkyttynyt tästä Suomen tilanteesta. Ja haluaisin niin kuin ihan sulkea kaiken sen saastan, mikä meinaa väkisinkin tulla lehtien sivulta, tavallisten sanomalehtien sivulta ja mistä tahansa, radiosta, televisiosta, mistä tahansa ja kadulta. Ja voitte arvata, että minulla oli näin päin, minä koin kulttuurisokin. Tulin tuolta Indonesiasta. 3 vuoden aikana en ollut nähnyt yhtä ainutta juopunutta ihmistä. Ja kun tulen sitten rakkaan kotikaupunkini kadulle, Hakaniemen torille, niin tiedätte mitä näin. Se oli sokki. Minä olen vieläkin sokissa tästä asiasta. Ja toinen asia. 3 vuoden aikana en kuullut yhtä ainutta kirosanaa. Ja nyt niitä kuulen ihan mistä vaan. Että minä ainakin aion nyt sen ajan, kun joudun viipymään täällä Suomessa, toivottavasti en kovin kauan, niin aion lukea vaan itselleni näitä ihan suojellakseni itseni, koska minusta tuntuu suoraan sanoa järkyttävältä. Ja haluan teitä rohkaista elämään tämän kaiken saastan keskellä sittenkin. Että jotenkin tuntuu, että te olette paljon pahemmassa lähetyskentässä kuin missä minä olen. Kova kenttä. Kun ajattelin, että ne, jotka makaa tuolla Hakaniemen torilla ja umpitunnelissa, eli tietää tämän maailman menosta mitään, niin ajatelkaa, että suurin osa heistä on entisiä rippikoululaisia. He ovat kuulleet. Paljon helpompi jossain mielessä on mennä Indonesian mohamedilaiseen maahan henkilöille kertomaan, jotka eivät tiedä. He eivät ole kuulleet Kristuksesta. He eivät tiedä, kuka on Jeesus. Tilanne on aivan toinen, kun olla tällaisessa lähetyskentässä, jossa ihmiset ovat tietoisesti torjuneet, tietoisesti hyljänneet Jumalaa. Että te olette kaikki lähetyssaarnaajia. Teillä on suuri, vaativa tehtävä. Ja uskon, että Herra käyttää. Ja vielä hän sanoo 9. jakeessa, kun hän tässä sanoo, huomasin juuri tänä aamuna, että hän luettelee nämä kaikki ihanat ajatukset ja sanoo nämä asiat ja sanoo, sitä ajatelkaa. Mutta aikaisemmin en ollut huomannut, että jakeessa 9 hän sitten myös kehottaa, mitä tulee tehdä. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Paavali on meille oivallinen esimerkki oikein sellaisesta tulisesta, tulisieluisesta, palavasta lähetystyöntekijästä. Sitä tehkää. Hän on meidän esimerkkimme monessa asiassa. Ja sitten hän antaa tässä luvussa, näissä seuraavissa jakeissa, ihanan kiitoksen Filippin seurakunnalle, joka oli seurakunta, joka uhraava seurakunta. Ja koko lähetystyö ja koko kristityn elämä on antamista. Se on antamista uudelleen ja uudelleen, kaikkensa antamista. Ei vain varojen antamista, vaan kaikkensa. Mutta niin kuin täällä olemme jo esimerkin kuulleet, niin kuinka tämä antaminen, se tuottaa sille antajalle itselleen suuren ilon. Varmasti yhtä suuren, jos ei suuremmankin. Ja täällä jakeessa 17, jonka jo luimme, niin Paavali sanookin näin, kun hän kiittää siitä, mitä hänelle on lähetetty, niin hän sanoo, ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne kattuvaa hedelmää. Nimittäin sellainen ihminen, joka on antelias, niin hän on rikas. Ja raamattu, hän on siis henkisestikin rikas, hengellisesti rikas, aineellisesti rikas. Hän on kaikin tavoin rikas. Koska tähän sisältyy sellainen siunaus, niin kuin Malakian kirjassa on siitä puhuttu, että siitä seuraa siunaus koko meidän elämäämme. Ja tästä olen huomannut Raamatussa, että tästä on oikein olemassa laki. Tai semmoinen niin kuin syyn ja seurauksen laki. Jos katsomme Luukkaan evankeliumin 6. luvusta, sieltä yhden jakeen ja 38. Lukas 6 ja 32. Niin siinä on selvästi sanottu, että mitä tapahtuu, kun me annamme. Tässä sanotaan, antakaa, niin teille annetaan. Näin yksinkertaisesti. Antakaa, niin teille annetaan. Ja sitten tähän on kirjoitettu vielä, hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitalla teille, sillä mitataan teille takaisin. Ja Matteuksen evankeliumista löytyy toinen ihana jae tähän samaan, Matteus 10, jakeen 8 loppuosa. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi me olemme koko elämämme saaneet lahjaksi. Ja minäkin koen, että minä olen elämäni nyt saanut uudelleen lahjaksi. Sillä hetkellä, kun paljaan jaloin nousin siihen sataman laiturille, missä hyvin likaisissa ja öljyisissä vaatteissa, pieni keinonahkainen käsilaukku kädessäni ja lanelihuopa toisessa kainalossa. Ja seisoin siinä hetken, oli tukevaa maata jalkojen alla, niin tajusin, että minulle annettiin elämä uudelleen lahjaksi. Saan vielä jatkaa. Ja miksi? Että julistaisin hänen suuria minne ikinä sitten Jumala lähettää. Siinä on se syy. Ja haluaisin teidän sydämelle nyt lopuksi jättää. Olen vähän kuullut, eikä vähän liian pitkä. Mä en osaa näitä asioita lyhyesti selittää, kun niin. Sellaiseen seikkailuun tässä joutui, että en arvannut silloin, kun Helsingistä 81 keväällä lähdin, että mihin sitä vielä joutui. Niin kuin jo sanoin teille, Indonesia on muhammedilainen maa. Siellä on 150 miljoonaa asukasta ja asukasmäärästä reilu 90% muhammedilaisia. Ja tämä on meille haaste. Tämä on ollut minulle suuri haaste ja erikoisesti sen jälkeen, kun vapauduin tuosta opettajan tehtävästä ja sain vielä jäädä Indonesiaan Jaavan saarelle ja oikein pääsin tutustumaan niihin ihmisiin, koska asuin indonesialaisten kanssa samalla tavalla kuin kansa asuu. Elin aivan samalla tavalla, matkustin samalla tavalla yleisissä kulkuneuvoissa. Kaikilla tavoin elin niin kuin hekin, niin koin, että pääsin sinne oikein sisälle. Ja Jumala johdatti jatkuvasti niitä tilanteita, että sain kertoa. En tiedä, jonain päivänä, ehkä 5 kertaa, jonain päivänä vielä enemmän oli niitä kertoja, jolloin kerron tämän meriseikkailun. Koska ihmiset siellä ovat niin ihanan uteliaita, he kysyvät heti, kun näkevät valkoisen ihmisen, mistä sinä tulet, minne sinä menet, mitä sinä teet, missä sinä olet ollut. No kun minä sanon, että minä olen ollut siellä Kalimantanilla aikaisemmin, niin siitä se sitten. Joka kerta voi todistaa ja oli kuka tahansa kuulijana, koska muhammedilaisille siellä on kielletty todistaminen. Ei saa todistaa. Mutta saanhan minä kertoa sen, mitä Jumala on minulle tehnyt. Ja se siinä olikin niin ihmeellistä. Minä en ole niitä kertoja laskenut, mutta varmasti on reilut 100 kertaa, kun tuon vajaa puolen vuoden aikana olen tänään meriseikkailun tehnyt. Milloin suuremmalle ryhmälle, jopa niin, että minusta se oli vähän erikoista, kun siellä oli järjestetty yhdessä helluntai-seurakunnassa suuri, mahtava joulujuhla. Niin siellä joulujuhlassa minun piti kertoa tämä meriseikka. Siellä jouluevankeliumin jatkona niin tuli sitten tällainen tarina. Että minusta noin henkilökohtaisesti tuntui vähän, että ei nyt oikein sovi tähän joulujuhlaan, mutta se kuitenkin sopi. Siellä oli eräs muhammedilainen mies siinä kokouksessa. Oli ehkä muitakin, mutta eräs sattui istumaan Saarnaajan vieressä, Saarnaajan Apolloksen vieressä. Ja hän rupesi itkemään. Hän oli mies, mutta hän rupesi itkemään, kun hän kuunteli sitä minun kertomustani. Ja hän sääli minua ja ajatteli, että noin pieni nainen, että kuinka se on uskaltanut mennä siihen vanhaan laivaan ja lähtenyt sillä matkustamaan. Ja säälytteli minua Niin Apollos sitten vaan kertoi hänelle ja sai hänelle sitten lisää todistaa, että kuinka Jumala oli hänen kanssaan ja hänen ei tarvinnut mitään pelätä.